Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At magandang umaga naman mula Canberra, Daniel.
Magandang umaga, Maridel. Maligayang pagbabalik sa iyo. Matagal tayong hindi nag-usap.
Oo, may ilang linggo rin. At kamusta naman dyan sa Canberra? Mainit rin ba tulad dito sa Melbourne?
Ang panahon ngayon dito sa Canberra ay medyo makulumlim at malamig, no? Kasi umulan sa nung nakaraang dalawang araw. Kaya naghihintay tayo na sumikat ang haring araw, pero I think today medyo malamig ang panahon.
Yan. So naka-jacket pa rin ang maraming mga tao, particular pagdating ng dilim.
Tama 'yon.
Dahil dito, no, kahit summer, medyo lumalamig rin pagdating ng dilim, hindi ba?
Oo, tama. Pag summer, ang sunset is around mga 8 or 9. Kaya naman yung mga kababayan natin dito, talaga naman aktibo during summer, di ba?
Yun yung isang maganda, parang humahabang araw, parang marami ka pang magagawa. Pero isa dyan, ay ang nare-realize ko, ay umiikli ata ang tulog.
Importante ang tulog, Maridel. Oo. Kaya kailangan natin matulog 6 to 8 hours a day.
Oh, dahil parang humahaba ang araw, marami kang pwedeng gawin, parang sige may ano pa, wala pang ano, hindi pa nagtatakip silim, pwede pang lumabas. Yun nga lang, umiikli ang tulog. Kahit yung mga may chikiting, napapansin ko pag summer, medyo humahaba yung gising nila, no? Palate ng palate ang tulog dahil mahirap nga namang matulog ng may araw pa.
Oo, tama. Mahirap nga matulog pag may araw. At lalo na pag sobrang init. Eh, ayaw naman nating laging gamitin yung AC, no? Mataas yan sa kuryente. Pero malapit na magtapos ang summer at darating na ang panahon ng fall.
Ayan. Pero ika nga, ang sa karanasan ko ay parang hanggang Marso ay mararanasan pa rin yung mainit na panahon.
Oo, tama yun.
Ngayon, sa pagbabalik ng parlamento, budget naman ang pag-uusapan sa parlamento, hindi ba?
Oo, tama yan. Para sa parlamento ng ACT, no, sa local na Legislative Assembly. So, inanunsyo kahapon ni punong ministro ng ACT, Andrew Barr, ang budget sa rehiyon para sa susunod na financial year. Ang sektor ng kalusugan at edukasyon ang may pinakamalaking alokasyon sa budget na susuporta sa rollout ng COVID-19 vaccine sa Kapitolyo at paggawa pa ng maraming eskwelahan sa rehiyon. Ayon kay punong ministro Barr, tama lamang nalagyan ng malaking budget ang sektor ng kalusugan lalo pat mag-uumpisa na ang rollout ng vaccine sa huling linggo ngayong buwan. Bukod sa pagpapalawak ng information awareness drive para sa vaccine rollout, 1 billion naman ang budget para sa expansion at improvement ng serbisyo ng Canberra Hospital. Bukod sa kalusugan, ang sektor ng edukasyon ay makakatanggap din ng malaking bahagi ng budget. Matatandaan na isa ito sa mga proyekto na ipinangako ng partido ni Barr noong eleksyon. Ngayon ay uumpisahan nila ang paggawa ng ilan pang mga eskwelahan sa Kapitolyo, lalo na sa mga bagong suburbs rito. Isa din ang public housing sa pagtutuunan ng pansin ng gobyerno ni Barr ngayong taon. Dahil sa pandemya, ilan sa mga Canberrans na nawala ng trabaho ang nahihirapan magbayad ng renta. Kaya naman pinaplano ni Barr na magtalaga at magtayo pa ng public housing para sa mga apektandong Canberrans.
Yan. So kasabay sa paglawak ng populasyon ay nagkakaroon din ng karagdagang paglaan ng pondo para sa edukasyon. Dito sa Regional Victoria, napansin ko ay habang dumadami o nagkakaroon ng panibagong suburb o Arabal, nagkakaroon din ng mga bagong paaralan dahil tila hindi na mapunan o matugunan ng mga pampublikong paaralan yung mga pangangailangan para makapasok yung mga mag-aaral, hindi ba? John Blaine, ganun din ba ang sitwasyon?
Oo, ganun din ang sitwasyon dito sa Canberra, no? Kasi marami ng mga migrants ang lumilipat dito sa ACT dahil din sa permanent residency, 'di ba? So, marami ng mga bagong suburbs ang nagsusulputan ngayon dito sa Kapitolyo at para suportahan, no, yung mga edukasyon ng mga syempre pupunta dito ay mga pamilya para suportahan yung edukasyon ng mga bata. Isa sa mga proyekto ng gobyerno ni Barr magtayo pa ng maraming eskwelahan dito, hindi lang pampubliko pero pati na rin privado.
Yan. Kasi ang napansin ko rin no sa amin sa Regional Victoria, hindi lang pampubliko, pati yung mga Catholic schools ay nagkakaroon ng mga bagong tinatayo. Kaya ibig sabihin, kapwa malaki ang pangangailangan sa pampubliko at sa pribadong paaralan.
Oo, at alam naman natin dito sa Australia na edukasyon ay isa sa mga pinaka-importanting sektor na talagang pinaglalaanan ng budget. Mm-hmm. Hindi lang ng lokal na gobyerno, pero pati na rin ng federal government.
Yun yung maganda, hindi ba? Dahil kahit paano ay hindi ganun kalaki yung disparity o pag-angat ng pampribado sa pampubliko, hindi ba?
Oo, tama yun.
Ngayon, usaping bakuna. Mainit na rin ba ang usapang yan sa Canberra, sa mga taga-Canberra?
Oo, ang vaccine rollout ay isa sa mga inaabangan na ng mga Canberrans. No, karamihan sa mga nakausap natin dito, talaga naman ang excited na magpabakuna. Kahit pa may mga misinformation o may mga ibang balita na lumalabas, you know, yung mga anti-vaccine campaigns, marami dito sa mga Canberrans ang excited na magpapakuna. Kahit pa alam ng karamihan na ang unang set ng vaccines ay ibibigay muna dun sa mga frontliners, no? At sa mga nakakatandang miyembro ng ating komunidad.
At nung nakaraang linggo nakita ko sa TV ay unti-unti nang bumabalik patungong Canberra yung mga federal na mambabatas. Suot-suot ang kanilang mga face mask. At nitong nakaraang linggo ay mainit din ang naging talakayan sa federal na parlamento, hindi ba?
Oo, napakainit na talaga dahil noong nakaraang linggo, opisyal lang nagbukas ang parlamento. Simple yung naging programa ngayong taon na inumpisahan sa blessing ng mga politiko sa St. Christopher Cathedral, no? Isa ito sa kanilang mga tradisyon. At matapos nito ay nagpulong ang mga partido sa kani-kanilang baluarte para pag-usapan yung mga prioridad nila ngayong taon. Tatlong araw na nagpulong ang mga politiko at binuksan na ang sesyon sa dalawang chambers, no? Sa Members of the Parliament at sa Senate. Ilan sa mainit na pinag-usapan ang rollout nga ng COVID vaccine at ang plano para sa JobKeeper program. Matatandaan natin na yung JobKeeper program ay binabaan ng payment noong nakaraang buwan, no? So from $1,200, ibinaba ito ng $1,000 per fortnight. So at inaasahan na ang JobKeeper payment ay mawawala na sa susunod na buwan. Kaya naman isa ito sa kanilang mga pinag-uusapan. Inanunsyo rin ni Minister Stuart Roberts na ang mga tatanggap ng COVID-19 vaccine jab ay makakatanggap ng certificate na kanilang magagamit para makapaglakbay at ito ay recorded sa kanilang My Health Records. Matatandaan din na binaba, katulad ng sinabi ko, ang bayad para sa mga tumatanggap ng JobKeeper payment. Kaya naman ang leader ng opposition na si Anthony Albanese ay pinupush niya, no, sa parliament na kung pwede ba itong ma-extend pa na matatapos nga sa Marso 28. Bukod dito, pinagpiestahan naman ng media ang debate sa pagitan ni Craig Kelly at Tanya Plibersek sa corridors ng Federal Press Gallery. Matatandaan na di umano ay nagkakalat o nagpapakalat si Kelly ng maling impormasyon tungkol sa COVID-19 at sa vaccine. So si Craig Kelly ay isa sa mga politiko na may pinakamaraming social media posts at very active sa Facebook at Twitter.
Ayan, kaya mahalaga talaga, no, na yung mga platform na yan, social media platform na yan, ay mahalagang maging maingat sa ihahatid mo dahil marami ang sumusubaybay, hindi ba?
Oo, madami yung sumusunod sa kanila.
At nakikita na rin sa mga social media at di lamang yan, sa mga email, ang mga sale dahil nalalapit na ang araw na araw ng mga puso.
At
marami dyan ay meron ding sinasabi na mayroon ka namang regalo o may ka-date ka na ba sa darating na linggo, Daniel?
Well, nagpapa RSVP pa tayo. RSVP pa tayo, no, sa ating mga
sa yung mga ka-date.
Oo, kung sino yung magbibigay sa akin ng RSVP, yun na yun.
Ayan. Dito sa Australia ay tila parang sa tagal ng paninirahan ko dito ay habang bawat taon ay tila mas nagiging commercial. Tulad sa Pilipinas sa atin, di ba, big deal siya. Dito ay unti-unti na ang isa sa mga hindi ko malilimutan pagpapasok ako ng Valentine's Day, makikita ko sa stasyon ng tren ay may isang malaking tindahan doon ng mga bulaklak. Yan yung, kaya ito yung tingnan natin, no, kung sa taong ito ay yayaman muli ang negosyo ng mga bulaklak dahil tila para isa yun sa mga humina nung panahon ng pandemya.
Oo nga, sana yung mga industriya ng tsokolate, ng bulaklak at sa mga akomodasyon dito, no, mag-boom na yung darating na weekend.
At kaugnay niya, may natatanging kwento ng pag-ibig ang hatid mo sa iyong special report kung saan kadalasan, no, mga Pilipino ang nagtutungo sa Australia para habulin ang pana ni Cupido. Sa panagkakataong ito naman, isang Pilipino-Australiano ang nagtungo sa Pilipinas para at kung saan nahanap naman niya at nanatili siya kapiling ng kanyang nahanap na the one, ika nga.
Oo, tama yan, Maridel. So para sa aking special report sa buwan ng pag-ibig, ikukwento natin ang love story ni Bench Moody at Rich Asuncion Moody na nagkakilala sa Pilipinas at piniling manirahan at bumuo ng pamilya dito sa Canberra. So tama ka, si Bench Moody is Filipino-Australian na pumunta sa Pilipinas para hanapin, no, malaman ko ano nga ba ang kulturang Pinoy. At sa panahon na yon na nandun siya sa Pilipinas, nakilala naman niya si Rich na isang aktres. So, so masaya-masaya ngayon si Bench and Rich kasi bago nagsara ang borders, no, ng Australia para sa mga incoming travelers, international travelers, nakarating dito si Rich kasama yung unika iha nila. So, yung buong pamilya nila nandito naninirahan sa Canberra at masaya sila sa desisyon nila na lumipat dito. At nais naman nila para dun sa ating mga kababayan na pansamantalang pinaghiwalay ng COVID-19, no? So kasi marami tayong mga kababayan na napaghiwalay dahil nitong pandemya na magkasama na rin sila sa malapit na panahon.
Ayan, so kakaibang love story. Pero ano naman ay feel good, ika nga. Kasi sa panahon ito, kailangan natin ng mga feel good stories, hindi ba?
Oo, this is a very, very successful love story. Kaya abangan nila yung special report natin tungkol kay Rich at Bench.
Na ang sabi nga nila sa social media ay love wins. Tama ba?
Always. All the time, Maridel. All the time.
All the time. Love wins. Ika nga. So, aabangan namin yan. At hanggang sa susunod na pagbabalita, Daniel, maraming salamat.
Walang anuman, Maridel.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.